Ja, van my kant af dan net môre en welkom aan almal. Dis wat Kokkie nou gedeel het, ek gaan actually raak daaraan, so ek gaan dan net sê daaroor, gaan nie nou nie. Ek dink baie keer het ek al gehoor dat as mens kyk na die woord dat mense sê dat ons maak dinge onnodig so gecompliseerd dat het eintlik so eenvoudig kan wees. En ek dink baie keer hoor ons dat iemand sal argument salwe, as hulle praat van die Bybel, en kom ons sê nou maar Bybelskool, ons praat van Bybelskool, mense sê maar, jy moet doen Bybelskool, is lekker om dit te doen, of is goed vir jou om Bybelskool te doen, dan kry ons baie keer dat mense sê, nee man, die Bybel is geskryf deur absoluut eenvoudige mense, so dat eenvoudige mense dit moet verstaan. So ons maak het onnodig, gecompliseerd, dit is nie veronderstel om so gecompliseerd te wees, en dit is eenvoudig. Maar is dit regtig so eenvoudig? Maar dink gou vir 'n oomblik daaroor. As dit regtig so eenvoudig is, dan beteken dit mos dat almal van ons al die dele van die Bybel verstaan. Is dit nie? As ons nie doen nie, dan is dit nie regtig so eenvoudig nie. Net nog iets is, byvoorbeeld, hoekom is daar dan soveel verskillende sienings? Ons kan 'n skrif vat en daar is hierdie siening, nee, dis die kant toe, ander een sê nee, dis daardie kant toe. As dit so eenvoudig is, dan moet daar mos net een siening wees. Maar daar's verskillende sienings. En is al hierdie verskillende sienings reg of is van hierdie sienings dalk verkeerd? Is alles in die Bybel op my van toepassing? Is ek veronderstel om te doen alles wat in die Bybel staan? Nou kan jy sê ja. Maar dan gaan ek nou dadelik vra, vinnige skrif wat by my opkom, dames, waar is julle hoede? Wat is van toepassing? Wat is nie van toepassing nie? Sien, dit is 'n ding van, dele van dit is op van toepassing op my ander dele is nie, so dan is dit glad nie so eenvoudig nie, is dit? Nee, dit is nie. En dan, saam hier, het kry ons regtig die volle openbaring van wat daar staan, want as ons die woord gaan lees, is daar, baie keer is daar meer agter dit wat voor ons oë is, wat ons het glad nie by daai, ek wil amper sê, daai skatte by uitkom nie. So die punt wat ek graag wil maak is, die Bybel is nie so eenvoudig nie. Of ons het nou wil weet nie, of wil erken of nie wil erken nie, maar die Bybel is glad nie so eenvoudig nie. Dit beteken dat die Bybel moet geïnterpreteer word. Nou as dit geïnterpreteer moet word, beteken dit dat dit kan reg of verkeerd geïnterpreteer word. En ons wil nie altyd, as ons nou begin praat van, nou moet ons goed interpreteer en alles, maar dink vir 'n oomblik hieroor, doen ons dit nie reeds elke dag in alles nie? Ek staan nou hier, ek deel met julle iets, wat doen jy nou op die stadium, as jy interpreteer wat ek hier sê? So na die diens gaan sy uitstap, en daai ene gaan sê, nee, Philip het so gesê, ander een gesê, nee, Philip het so gesê, wat jy geïnterpreteer wat ek gesê het. So alles moet heeltyd geïnterpreteer word, en waar het nou nog meer ingewikkeld word, is ek nou wegtrek in Engels. Met 'n Australiese aksent. Wie gaan dan verstaan wat ek gesê het? Ok, hy sal verstaan. Maar hy sê uitsondering op hierdie. So die punt wat ek wil maak is, interpretasie is nodig, en ons doen dit elke dag. Of jy advertensie op TV kyk, of jy in 'n gesprek is met iemand, jy interpreteer dit wat jy sien, en dit wat jy hoor. Die Bybel is nie anders nie. Die Bybel is precies dieselfde. Die Bybel moet ook geïnterpreteer word. Die punt is net, daar is regte maniere, en daar is ongelukkig verkeerde maniere van om die Bybel te interpreteer. Nou wat ek vandag wil doen, is ek wil julle graag bietjie help met hoe interpreteer ons die Bybel. Is daar basiese beginsels of riglyne of so wat ons kan toepas om dit te doen? Hoekom vandag so iets deel? Wel, want as jy snap van dit wat ek sê vandag, is dat dele van die Bybel wat vir jou dalk toegesluit was, wat nou vir jou kan oopgaan. Hoe meer jy verstaan van die Bybel, hoe nader gaan jy kan kom aan God. Hoe meer jy self kan interpreteer wat in die Bybel staan, hoe moeiliker sal het wees vir ander om jou te mislei van wat staan in die woord. Hierdie wat ek nou vandag gaan doen, is ons behandel dit in Bybelskool. So hoekom doen ons Bybelskool? Dis 'n uitstekende voorbeeld van hoekom doen ons Bybelskool. En ons doen dit nie eers sowel as in die tweede jaar. En ek het vandag se deel is letterlik van daai goed van Bybelskool 2, het ek besluit om net oor te dra vandag. En ek wil sommer wegtrek deur te sê, dit is nou die groot woord agter, dit is hermeneutika. Dit is die uitleg of die interpretasie van die Bybel. Dit is om beginsels toe te pas om die Bybel te kan interpreteer. Hermeneutika in Engels, hermeneutics. Nou, ek onthou toe ek eerste jaar was, ek my boek, my Bybelskoolboek oopmaak en die woord kom op. Gedink ek, dit is regtig Grieks. En ek moet nou vir julle sê, maar dit het regtig my lewe verander. Want nadat ek net van hierdie basiese goed begin snap het en verstaan het, het die Bybel vir my net soveel interessanter geraak en kon ek net soveel meer leer van wie God is en sy hart en wat hy eintlik vir ons probeer sê. Daai stukke in die Bybel wat ons lees en jy weet nie wat om te maak om en jy weet nie waar dit inpas nie en wat jy nou beweeg nou maar net aan wat jy dit kan begin verstaan. So, ek wil wegtrek deur te sê, as het kom by interpretasie, hermeneutika, groot woord, as het kom by dit is, daar's vier basiese elemente waarna ons kyk om die skrif te kan interpreteer. Die eerste van dit is die auteur. Die auteur is ons nou die een wat het geskryf het. As het kom by 'n auteur, jy het 'n menslike en 'n goddelike auteur. So vat nou argumentsalwe, ek gaan nou redelik fokus op Paulus vandag as 'n voorbeeld. Vat nou argumentsalwe, een van die briewe van Paulus. Paulus skryf 'n brief aan die gemeente van Korinthe. Die menslike auteur is Paulus. Die goddelike auteur is die Heilige Gees. En dit gaan my bring by die tweede puntjie onder die vier basiese elemente. Die tweede een is die gehoor. Want sien toe Paulus 'n brief geskryf het aan die gemeente van Korintiërs, wat in sy kop was, was daardie groep mense in daardie gemeente. So Paulus het menslike brief geskryf aan daardie groep mense waar hy wil aanspreek wat in die gang is op daardie stadium in hulle lewens. Maar God, of die Heilige Gees, as die goddelike auteur, het in daai selfde oomblik wat Paulus dit doen, het hy ook, ek wil amper sê, 'n brief geskryf, maar hy het daai brief geskryf na ons. Hy het daai brief geskryf na meer gemeentes as net daardie spesifieke gemeente, en hy het dit geskryf van so hard dat baie van, of dat dit ook van toepassing kan wees op ons. Dit is hoekom hy die goddelike auteur is agter dit. Nou, God het die vermoë om dit te doen, ons het nie die vermoë om dit te doen nie. Ek kan nie 'n brief skryf na een van julle toe, wat van toepassing is op almal nie. Maar die Heilige Gees kan dit doen. En dit is, soos ek sê, daai eerste punt is die auteur, die tweede een is die gehoor. En dan die derde een is die gemeenskaplike taal. Dis die taal waarin dit geskryf is. Nou, dis iets wat ons, hoekom moet ons dit in ag neem, hoekom is dit belangrik, is want daar's verskillende oorvertalings, daar's verskillende daai tydse kultuur en gebruike en gewoontes was heeltemal anders as ons in vandag. En dit maak dat daar 'n gaping is. Dit maak dat daar soveel skrifte is wat ons nie kan verstaan nie, is eintlik as gevolg van daardie gaping. Maar die oomblik as ons gaan kyk na die taal, en as ons gaan kyk na die kultuur van daardie tyd, dan begin van hierdie skrifte vir ons oopgaan. En dan die vierde basiese element is bloot eenvoudig die boodskap. Is wat presies word gesê? Wat is die eenvoudige boodskap wat oorgedra word om by dit te kan uitkom? Want is dit nie waaroor dit gaan op die einde van die dag nie? Is om uit te kom by die boodskap wat oorgedra word, sodat dit van toepassing is op my en jou vandag. Nou hier's nou, ek gaan nie baie groot woorde gebruik vandag nie, maar hier's nou nog twee semi-groot woorde. Die een is eksegese en die ander is eisegese. Nou, eksegese, om julle idee te gee, as dit is om uit te haal, dink aan ekse soos exit. Eksegese is om uit te haal en eisegese is om in te sit. Nou dit is hoekom die twee woorde belangrik is, is dis iets wat ons doen wanneer ons skrif interpreteer. Toe ek nou hier Sondag gepreek het oor Dawid, ek het eksegese het ek toegepas. Ek het nie, en julle sal nou dadelik die verskil optel, ek het nie gegaan en gesê, right, wat wil ek sê van Dawid in die sin van, okay, Dawid is, kom ons noem maar, Dawid was 'n goeie herder. En net die skriffies wat praat van Dawid die goeie herder, net dit gevat en dit gedeel nie. Dit is eisegese. Dis om, ek besluit vooraf wat ek wil sê, en dan sit ek dit binnen die skrif in, laat het pas. Ek sal nou een ander voorbeeld noem van dit. Maar eisegese is om uit te haal. So wat ek doen is, en dit is nie net vir iemand wat preek nie, dit is vir allemaal van ons. As jy die Bybel vat en jy maak jou Bybel oop, dan moet jy uithaal wat daar is. Jy kan nie insit wat jy wil insit nie, jy haal uit die skrif uit. In Dawidse geval het ek gegaan, ek het die hele Samuel, 1 en 2 Samuel, ek gaan deurlees, en gaan kyk, wat kan ek uithaal hier? As ek dit lees, die lewe van Dawid, wat sien ek, of wat leer ek van Dawid? En soos wat ek het gedoen het, is daar allerhande goed van Dawid wat ek gesien het. Ek het sy goeie punte gesien, ek het sy slegte punte gesien, en daar is soveel goed wat ons kan leer van Dawid. Maar dit is iets wat ek uitgehaal het daar. Een voorbeeld van iets insit is, dis een plek waar mens skrif manipuleer om te sê wat jy wil hê dit moet sê. Gaan een voorbeeld noem. Ek het paar jaar terug, het staan man wat ek geken het, en die man het gekom en vir my gesê, maar, een man is veronderstel om 'n klomp vrouens te hê, die Bybel sê so. Vraag om, nou waar kry jy dit? En toe gaan vat hier een versie van, waar staan van Salomo het baie vrouens gehad, en vat daar versie van David het baie vrouens gehad, en sulke type goed. Nou sê, sien so, hy het baie vrouens gehad, en David is een man na Godse hart, so ek is veronderstel om baie vrouens te. Hy het in die skrif ingesit wat hy wou, hy dit moet sê. So as ek een stelling wil maak, kan ek nou bijvoorbeeld sê, maar God is, kom ons sê nou so, God is net liefde. Wat doen ek dan? So ek lees vir julle al die skrifte van waar God liefde is, en al die skrifte wat enigszins iets anders as dit sê, lees ek nie. Dis eisegese. Ek sit in net wat ek wil insit, want ek het voor die tyd besluit waar die skrif sê. Ek gaan kyk nie na waar die skrif sê nie. Verstaan julle die verskil tussen die twee? So wanneer ons skrif interpreteer, dan haal ons uit die skrif uit wat het sê, ons besluit nie vooraf wat het sê en soek net skrif om dit te staaf nie. Want wat ons dan doen is, ons manipuleer die skrif. Nou, daar is een klomp beginsels wat ons kan toepas wanneer ons skrif wil interpreteer. Ek gaan nie naas en by dit probeer ingaan nie. Wat ek bloot eenvoudig besluit het ek gaan doen is, ek gaan so 4 skrifte vat vandag. En dan gaan ons bloot eenvoudig, van die beginsels gaan ek toepas op dit, en soos wat ek het doen, gaan ek vir julle sê, watse beginsels ek toepas. Want ek wil hê dat jy moet sien die waarde van hermeneutika. Dat jy moet kan insien, maar dit is hoekom ons dit doen. Wat gebeur met skrif, wanneer ons het begin toepas? Die eerste ene is Galasiërs 5 vers 1. En die skrif sê, staan dan vas, is die Afrikaanse ou vertaling, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. So wat die, as ek moet verklaar, reguit verklaar wat daar staan, is dit bloot eenvoudig, Jesus het ons vrygemaak, so ons is nie nou veronderstel om onsself diensbaar te maak nie. Dis wat daar staan. Dan gaan lees ek 'n ander skrif, ek wil niemand saamstem, maar dis wat daar staan. Dan gaan lees ek 'n ander skrif, Matteus 11 vers 29 en 30, neem my juk op julle en leer van my, skokkie se skrifte nou, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Dis asof die twee heeltemal bots. Dis een van die plekke, jy lees een skrif op een plek, en jy lees een skrif op 'n ander plek, en dan sê, word die stelling gemaak, die Bybel weerspreek homself. Want jy het 'n skrif wat sê, jy moet nie diensbaar wees nie, en aan die ander kant het jy 'n skrif wat sê, dat jy die juk van Jesus op jou moet neem. En hy praat nie een van vry raak, en die ander praat hy van juk dra. Dis asof dit net heeltemal in kontras staan met mekaar. So hoe kom die goeders by mekaar? Die eerste wat ek wil sê oor dit is, as jy een van die beginsels wat jy kan toepas, ons het nou gepraat oor die verskillende tale, en dat die Bybel geskryf is oorspronklik in 'n ander taal as wat ons om vandag het. Beseker julle, Paulus het nie die Bybel geskryf in Afrikaans nie. Maar nou, die beginsel agter die hele ding is, dan moet ons eintlik kan kyk na die verskillende tale of vertalings. En niemand van ons hoef nou Hebreeus en Grieks te gaan leer nie, daar's eintlik baie maklike maniere om dit te omseil met tegnologie deesdae, maar ek gaan nie nou in dit ingaan nie. Maar my vertaling, Afrikaanse ou vertaling, wat sê dat ek nie diensbaar moet wees nie, is, as ek dit in konteks begin kyk na dit, onthou net enige skrif, het jy, daai versie staan nie op sy eie nie, jy kyk altyd na skrif in konteks. So daai versie staan binnen in 'n hoofstuk, waaroor gaan die hoofstuk? Daardie hoofstuk staan binnen in 'n boek, byvoorbeeld nou, in hierdie geval die boek van Galasiërs. Die boek van Galasiërs is 'n groter boek in die Bybel. As dit so vinnig begin opbreek, dan kan ons sê, ek moet weet die as jy kyk na die Bybel, wat die boodskap agter dit is dat Jesus is liefde, maar Jesus is ook regverdig, en hy het genade, en al daardie type dinge. As jy gaan kyk na die lewe van Jesus, in die groter prentjie van die Bybel, dan weet ons dat dit baie duidelik gemaak word aan ons, dat ons veronderstel om hom te volg in sy voetspore. Met ander woorde, om te probeer om te word soos hy. En ons weet, hy was diensbaar. So as jy net na die groot prentjie kyk, onmiddellik is dit asof die skrif nie inpas nie. So hier is iets fout rondom die vers, as ek dit so kan noem. Maar nou kan jy net die eerste tree vat, die beginsel van om skrif in konteks te vat. En jy gaan lees net die hele Galasiërs 5. Sonder dat jy nou die hele Galasiërs lees, of die hele Bybel lees, jy lees net Galasiërs 5. Dan gaan jy sien van vers 2 af. Ek gaan nie dit alles opsie, want dan gaan dit ons, ek julle heel dag besig hou. Maar van vers 2 af, word daar gepraat van besnijdenis. Besnijdenis in die vorm van, dis iets wat jy doen, of laat doen, om verander te word, om meer soos Jesus te word, om geheilig te word, en wat die boodskap agter dit is, is daar's niks wat jy kan doen, fisies doen, wat dit gaan laat gebeur nie. So ek wil amper sê, ek kan selfs net deur diensbaar te wees, gaan dit nie my saligheid verander nie. So ek kan alles prakties doen, dit verander nie my saligheid nie. Dit gaan oor ons harte wat besny moet word. Dis waaroor dit gaan. Maar terug net gou by daai vers, daai een versie sê praat van diensbaarheid. Ons gaan lees om in 'n ander Bybel, 'n ander vertaling, die English Standard Version. For freedom Christ has set us free, stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Slavery en diensbaarheid slaat dieselfde nie. Diensbaarheid, die woord wat daar gebruik is, verkeerde woord. Dit is swak oorvertaling. En dan kry jy dat dit maklik raak en dat party mense doen, hulle bou hele doktrine rondom daai vers. Ons is nie veronderstel om te dien nie, want daardie vers sê ons is nie veronderstel om te dien nie. As jy net gaan aanlees van vers 2 af, gaan jy onmiddellik sien, maar iets hier's meer agter die skrif. As jy net nog 'n Bybel gaan oopmaak, gaan kyk, okay, maar die Afrikaanse Bybel sien nie oorvertaal uit die Engelse Bybel uit, wat sê die Engelse Bybel? So nie onmiddellik gesien het, maar die oorvertaling is verkeerd. Daar is verkeerde woord gebruik, en nou, dit is soos 'n heeltemal ander boodskap. Ek sê nie daardie die Afrikaanse ou vertaling is verkeerd nie, my gunsteling Bybel wat ek gebruik, is 'n Afrikaanse ou vertaling Bybel. Ek stel dit op rekord. Maar dit is nie my enigste Bybel nie. So dit is my fyn om te sit in my Bybel te lees, maar die oomblik se kom by iets wat ek wonder, of wat ek vir myself sê, okay, so dit werk so, of dit werk so, dan maak ek, begin ek nog Bybels oopmaak. En dan gaan kyk maar wat sê die ander vertalings. Jy kry, ek gaan dit nou maar noem, op rekenaar bijvoorbeeld, kry jy e-sword, jy spel het e-swoord, e-sword. E-sword is 'n program wat jy kan gratis aflaai op jou rekenaar, en wat jy daar doen is, as jy gaan kies die King James Version Plus, as een van die vertalings wat jy aflaai op jou rekenaar, dan sê jy, elke woordkie het 'n nommer bokant om. So al kan ek nie Grieks of Hebreeus praat of verstaan nie, nou gaan lees ek een skrif soos daai, gaan lees ek in daarop in die King James Plus. Nou as ek kom by die woord wat vir my uitgooi, dan vat ek net die muis dat hy gaan lê op die woord, en wat hy dan doen is, hy sê vir my, wat was die woord in die oorspronkelike vertaling, met ander woorde in Grieks? Wat was die woord gewees, en wat is die betekenis van die woord gewees? Soos een woordeboek, wat het uitgespel word. En onmiddellik kan jy dan sien, ek maar verkeerd oorvertaal na die kant of na daardie kant. So die eerste beginsel is, ons vat skrif in context. Jy lees nie net een vers nie, en jy bou vooral nie een doktrine rondom een vers nie. En in die tweede beginsel is, ons moet in gedagte hou, dat daar oorvertalings plaasgevind het. So daarom is het goed vir ons om te kyk na verskillende vertalings, en nie net na een nie. Om aan te sluit by rondom dit wat Kokkie net gepraat het, en hierdie skrif pas eindelijk mooi in by dit vers 29 en 30, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rust vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Daar is een verskil tussen om een slaaf te wees en om een seun te wees. As het gaan oor diensbaarheid, is het baie eenvoudig dat albei is veronderstel om diensbaar te wees. Maar die slaaf is diensbaar omdat hy moet. Die seun is diensbaar omdat hy wil. So as jy een seun van Jesus is, as jy die juk van Jesus op jou neem, dan beteken dat jy gaan in die pad stap wat hy gestap het, jy gaan doen wat hy gedoen het. Daar is nie een beter voorbeeld in die Bybel van iemand wat diensbaar was nie. Maar hy as een seun, het het nie gedoen omdat het geforceer was op hom nie, hy het gedoen omdat hy wou. En dit is die plek van seunskap, wat ons veronderstel is om in te neem. Is om te sê, ja, ek is diensbaar, ek sal gaan, ek sal doen, maar ek is vry, omdat ek besef, dis my keuse. En ek doen het, omdat ek het graag wil doen. Ek gaan aanbeweeg na een volgende voorbeeld, ek gaan nie die skrif lees nie, want dit is een skrifgedeelte wat julle ken, is Lukas 10, vanaf vers 30 tot 37, dit is die gedeelte wat gaan oor die barmhartige Samaritaan. Nou, julle ken die gedeelte, dit gaan basis oor die man wat aangeval is, die rowers, wat daar bly lê het in die pad, en van die priester wat verbygekom het, Leviet wat verbygekom het, en hulle het hom gelos dat hy daar lê. En dan het jy die barmhartige Samaritaan wat verbygekom het, en hy het hierdie man gehelp. En hy het hom in 'n herberg gesit, uit sy wonde het hy amper sy salfies aangesmeer en sulke tipe goeders gedoen met hom. Hy het betaal vir die herbergier. Maar ons allemaal ken die skrifgedeelte. Wat is die boodskap achter dit? Is ons sal vir mekaar sê, maar ons moet vir ander help. Reg. Ons moet help sorg vir ander mense. Die oomblik is die beginsel wat gaan rondom die kultuur van daardie tyd en die skrif begin inbring, wat gebeur met hierdie skrifgedeelte? Wat was die kultuur van daardie tyd? Wat in context, wat met wie Jesus gepraat, wie was die eerste gehoor? Die eerste gehoor is Jood, reg, maar die eerste gehoor, die persoon wat vir Jesus die vraag gevra het, wat hy direct geantwoord het, was 'n wetgeleerde. Met ander woorde, dis iemand wat die evangelie, of die, wat die woord verkondig het. En sy vraag aan Jesus was gewees, wie is my naaste? En toe vertel Jesus vir hom hierdie story, van, okay, so dit is jou naaste. So my naaste is enige iemand anders wat swaar kry en son. Dit is wat ek aanneem wat hy gesê word. Maar as jy gaan kyk na die kultuur, en dit is waar die skrif bijvoorbeeld vir my bietjie interessant begin raak, die kultuur van daardie tyd spesifiek onder die Jode, is hulle die Samaritane nie aanvaar as hulle naaste nie. Vir hulle was die Samaritane, was een heidense ongoddelike naas en hulle wou niks met hulle doen gehad het. En hier kom vertel Jesus hier die story vir hulle, van die Samaritaan wat kom, en hierdie man help, en sy situasie verander, en omgeef hom. En op die einde vraag Jesus vir hom, nou, wat er een is jou naaste? En hy sê die Samaritaan. So wat gebeur hier, is Jesus forceer hom, wat nie die Samaritaan wil erken as sy naaste nie. Jesus forceer hom, om te erken dat het sy naaste is. In hierdie situasie. So wat nou? Elke keer, elke dag van hieraf aan, as hierdie wetgeleerde wat die vraag gevra het, die woord verkondig van wat ons moet doen teenoor ons naaste, het hy nou 'n probleem. Want hy het nou die dag het hy gesê, die Samaritane is ons naaste, maar in die tempel verkondig hulle dat hulle nie hulle naaste is nie, omdat hulle ongoddelik is. So verstaan wat nou gebeur met hierdie skrifgedeelte. Waar aanvanklik waar dit hoe het op ons van toepassing is, waar dit net 'n geval gewees het van ons moet ander mense help in probleme, die boodskap verander nie. Die boodskap raak net groter. Die boodskap raak nou 'n story van al is mense ander nasies, ander rasse, al is dit iemand van wie jy nie hou nie, al is dit iemand met wie jy niks te doen wil hê nie, het is jou naaste. So jy het 'n verantwoordelikheid daar. Het is nou die boodskap. Het is baie anders as net ons help iemand wat 'n probleem het. Want het is asof ons ons koppe klaar voor die tyd besluit het, maar my naaste trek al vir streep as die mense in die sirkel. Maar het is nie. En dis wat gebeur met die skrif, die oomblik is as van hierdie beginsels begin toepas op dit. Een volgende voorbeeld, ek het die, dat is baie van die vers, maar ek het sommer een gekies, is Amos 2 vers 10. Ook het ek julle uit Egypte land laat optrek en julle 40 jaar lang in die woestijn gelei om die land van die Amoriet in besit te neem. So dit verwys na die 40 jaar wat die Israeliete in die woestijn was voordat hulle die beloofde land ingegaan het. Steek jou hande op, wie van julle het geweet dat het hulle 40 jaar geneem het om daar te kom? Steek jou hande op. Wie van julle weet dat het eindelijk 'n 11 dag paadjie is te voet om daar te kom? Steek jou hande op. Het is veronderstel gewees om hulle 11 dae te vat, om te gaan van waar hulle gekom het, tot waar hulle gegaan het, maar het hulle 40 jaar geneem. Die beginsel wat mens toepas, is om geografie in ag te neem, sover moontlik, wanneer jy skrif interpreteer. Dit beteken, daar is nie noodwendig fout daarmee as jy iets lees, en het raak vir jou interessant, van hulle het gegaan van een plek na ander plek, plik een kaart uit. Gaan kyk op een kaart, okay, van waar het hulle gegaan, waar heen het hulle gegaan, baie van ons bybels het agter kaarte in, en die kaarte is met die name, soos wat het in die bybel nog is, want dit moest verander na die nieuwe kaarte toe, as ek het so kan noem. Maar net hier te gaan kyk op een kaart, van waar hulle gegaan het, tot waar hulle gegaan het, kan mense onmiddellik sien, maar okay, hier is iets fout. Dit is nie veronderstel om die mense 40 jaar te vat nie. So nou word die boodskap, okay, hoekom het dit hulle 40 jaar gevat? Het Moses verdwaal? Al en al om die berg. Dan gaan lees ons die story en sê, nie, Moses nie verdwaal nie, God het hulle gelei. Hy het die wolkolom en die vuurkolom gestuur. So ons kan nie vir Moses blameer nie. Hulle het gegaan waar God hulle geneem het. Hulle het geloop waar hy gesê het, ons gaan nou hier, ons gaan nou daar. Want sy leiding was baie sigbaar gewees. So God het gekies om hulle 40 jaar in die woestijn te hou. Hoekom? Soos alles gaan lees rondom dit, dan sien ons dat iets wat vir God 'n groot probleem was, was die murmurering onder die mense. In ons taal en kultuur, die geskinder en die gekla, het hulle 40 jaar in die woestyn gehou. Dis hoe eenvoudig het is. Nou is geskinder en gekla nou so erg, ja, want het wys iets van ons harte. Dis wat binne is wat uitkom, maar het wys iets van hulle harte. En by God was het bloot eenvoudig, hy het hierdie mense verlos uit slavernij uit, en hy vat hulle na 'n ander land toe, wat hy vir hulle wil gee, waar hy hulle wil laat woon, en hy het net in die 11 dag toch net besef, maar ek kan hulle nie in die toestand die land laat inneem. Ek kan hulle nie in hierdie toestand die beloofde land laat ingaan nie. Dis dieselfde boodskap vir ons vandag. Kan God ons die beloofde land laat ingaan in die toestand waar ons uit slavernij uitkom? Jesus vergewe ons sonde met sy bloed. Maar steeds is dit 'n ding van, hy verwag van ons om te verander. Hy wil ons harte kom verander. En ons moet hom toelaat om dit te doen. So wanneer hy dinge vir ons wys en openbaar, en baie keer van onsself wat ons nie wil weet of sien nie, dan moet ons agslaan daarop. Want ons moet verander word om die beloofde land te kan ingaan. Dis die boodskap agter dit. Die volgende skrifgedeelte is Markus 14 vers 3 tot 5. En toe hy in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte baie kosbare nardesalf. En sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het en hulle teen haar uitgevaar. So wat gebeur hierso? Is hierdie vrou wat hierdie salf wat hierdie nardesalf amper soos olie is, sy breek die houer en sy gooi dit uit op Jesus. En hier is almal ewe skielik, het spoel hulle monde uit die oor, en hulle gaan op haar af daar oor, want hoe kan jy dit doen? Ons kon het verkoop het, ons kon vir iemand mense kosse gee het, hoe kan jy dit so mors? Dis een story wat ons nou baie gelees het, en ons beweeg aan, maar kom ons dan gauw gestil, net vir 'n kort oomblik by dit. Die beginsel, wat van as is die ekonomie van daai tyd begin in ag neem? Wat was die ekonomie van daai tyd? As ons en ek wil dit ook net sê, so is, oorals in die Bybel is daar leidrade rondom die goed. Soos ons stikke lees, vertel het van die land, het vertel van wat in die gang was, van die Romeine wat regeer het op daai stadium, en so, sonder dat jy na allerhande ander boeke toe gaan, al staan in die Bybel, ons moet net meer van daai stikkies wat by is, probeer onthou, wanneer ons die rest van die Bybel lees. Want so gesê, dis op die einde van die dag een groot boek, en alles kom by mekaar. Maar wat was die ekonomie van daai tyd? Hoekom is dit belangrik? Ek is baie lief daarvoor as ek iets lees wat ek dink, okay, maar hoekom het hulle dit bygesê, hulle kon het maar gelos het, dan is dit vir my juist daai plekke waar ek hou van om te gaan krap en te probeer agterkom nou maar hoekom het hulle dit gesê? Want ek kan nie dink dat die klomp onnodige goed in die Bybel geskryf is nie, so ek glo regtig dat dit wat daar geskryf is, is daar vir 'n rede. En hierso praat hulle van die 300 pennings wat het werd was. Nou om julle idee te gee, 300 pennings was omtrent 'n jaarse loon vir 'n algemene werker. Kom sit gou rand en sentie aan. Ek het gaan kyk na die minimumloon volgens vandagse vereistes. So nie algemeen nie, minimumloon. Is om en by 25.000 rand een jaar. Die vrou het 25.000 rand sy bottelolie of salf oopgemaak en op Jesus uitgegooi. verstaan hoekom die mense nou 'n sien gemaak het. Nou die eerste keer dat ek het lees, ek gedink ek maar, dis mos nie hulle sin nie, so wat maak het vir hulle saak? En dit is so typies die plek van, ja maar, dink jy nou, baie mense kan kos geen 25.000 rand. Maar, wys dit nie net iets ongelooflik van hierdie vrou se hart nie? Hoe sit dit op jou en my van toepassing? Sal jy vir die Here nou 25.000 rand gee?
En dit was al baie geld.
Dit was hulle reaksie. Hoekom het hulle 'n probleem gehad met haar wat die 25.000 rand se olie op Jesus uitgegiet het? Want dit het hulle harte ontbloot. Baie keer doen iemand iets, en ons voel ons allemaal ons mond dan uit oor daai persoon wat dit doen. Hoekom? Want ons is nie bereid om dit te doen nie. In die oomblik is daai persoon dit doen, en sit dit vir ons 'n baie slegte lig. Want ewe skielik sien ek iets in my hart wat ek nie geweet het daar is nie, of wat ek nie wou erken daar is nie. En dis wat hier gebeur het. En dit is hoekom hulle so baie opgeskop het en aangegaan het teenoor haar, want hulle kon aangegaan het teenoor haar of hulle self. Van die, maar ek is nie bereid om dit te doen nie. So hoe kan sy dit wil doen? Dan lê die fout mos nou by haar. Sien die boodskap agter dit, as ons hierdie goed begin net bietjie dieper kyk, as na dit wat voor die hand liggend is, nie sê die boodskap verander nie, maar die boodskap raak net eenvoudig soveel dieper. En dan die laaste voorbeeld wat ek wil noem, is wat ek nou sommer in die begin genoem het, 1 Korintiërs 11 vanaf vers 3 tot 6, en ek gaan so bietjie anders te kyk na hom as die vorige is, julle sal nou verstaan wat ek bedoel, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. Want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. Maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Salve kontroversiële skrywe na kerke wat gebou is rondom die beginsel van almal moet hoed dra. Maar, en hierdie is nou vir my typies een van die voorbeelde, dis 'n Nuwe Testamentiese skrif, dis nadat Jesus al gekom het, waar Paulus kom en kom sê, dra hoed. Want daar is baie skrifte in die Ou Testament, wat ons nou, en ek gaan dit nou so noem, wat ons nou eintlik die verskoning gebruik, is ja, maar dis voor Jesus, en dis hoekom ons dit nie mee doen nie, maar wat dan nou hier, want dis na Jesus. Maar ons doen dit nie, hoekom doen ons dit nie? En dis weer eens die plek van waar ons na skrif gaan kyk, en ons gaan kyk na dit binne konteks. Baie van die Nuwe Testament spesifiek was briewe wat gerig is aan sekere gemeentes. Nou, om hierdie brief te gaan lees, is dit om die helfte van 'n gesprek te hoor. As ek hier staan, ek praat op die foon met my vrou by die huis, en jy staan hier by my, wat hoor jy? Jy hoor die dele wat ek sê. Wat doen jy? Jy maak gevolgtrekkings op dit wat ek nou sê hier op die foon. Hulle het seker gestry of beklein, dit is seker hoekom hy nou vir haar dit sê, en ons maak gevolgtrekkings van hierdie halwe gesprek. Die briewe van die Nuwe Testament is precies dieselfde. Dis die een helfte van die gesprek. So ons wil onderstel om te weet, wat is die ander helfte van die gesprek? Om dit behoorlik te kan verstaan, maak dit sin. Hoe weet ons wat is die ander helfte van die gesprek? Paulus spesifiek was baie lief gewees, as hy wegtrek met die boek, om te sê, hoekom hy die brief skryf. Dis so jy weet, wat is die ander helfte van die gesprek. En spesifiek in Korintiërs, waar hy, as jy 1 Korintiërs 1 gaan lees, dan sê hy daar, hy skryf hierdie brief aan hierdie spesifieke gemeente, en hy sê vir hulle, want ek het 'n brief ontvang, want ek hoor daar is heeltyd twis onder julle, ek hoor daar is heeltyd 'n bekleierij en 'n gestryierij, en as jy daai gedeelte gaan lees, is onmiddellik asof hy met 'n klomp kinders praat, so half van 'n plek van frustrasie af, waar hy vir hulle sê, man, ek is nou net genoeg gehad. Nou, ons strein nou heeltyd oor allerhande nonsens, so kan ons die ding nou net gauw, vir eens en vir altyd, net gauw hierdie klompunte net gauw uitsorteer. Gaan lees van begin af, maar dit is die gedeeltes wat ons gewoonlik skiep, want ons wil by die boodskap uitkom. Maar ons moet gaan lees van die begin af, want ons moet verstaan, hoekom is hierdie brief geskryf? Hierdie spesifieke gedeelte, as jy gaan kyk waar Paulus wegtrek met hierdie brief, dan verwys hy baie duidelik en hard eindelijk na sy eie gesag. Hy kom sê wie hy is. En dat jylle moet sy, ons moet sy gesag moet aanvaar word. Dan kom hy by skrif soos hierdie waar daar nou gepraat word van die vrouwens wat of moet, dis wat in die basis sê, is of jy moet hoedra of jy moet jou kop skeer. En dan sê ook die man soef het nie te doen nie. As jy dan nou gaan nie, gaan kyk na die geskiedenis van daardie tyd, wat het in daardie tyd gebeur, is daar enige, kom ons noem het kaalkop stories, in geskiedenisboeke rondom daardie tyd? Ja, daar is. Wat is die kaalkop stories in die geskiedenis van daardie tyd? Die prostituut het hulle koppe kaal geskeer. Dis hoe jy kon uitken. Twee goeders wat gebeur het, in die een kant het jy gekry tempelprostituute. So hulle tempel toegekom vir besigheid. In die ander kant wat jy gekry het, is prostituut wat tot bekering kom, maar haar kop is ons steeds kaal. Het vat 'n tydjie vir die hare om terug te groei. So as jy net begin kyk na al die goeders, kan jy baie vinnig sien wat besig was om te gebeur hier. Dus ons sit in die kerk en daar sit 'n kaalkop tannie en daar sit 'n kaalkop tannie en daar sit 'n kaalkop tannie. En nou is die vraag onmiddellik, is sy nou vir besigheid? Of het sy nou dalk tot bekering gekom? Maar as sy tot bekering gekom, en sy oortuig van sy gaan dieselfde oordeel kry van die rest van die mense in die gemeente, dalk val van die vrouwens af, of sy nou nog in besigheid is of nie. So as 'n baie goeie kans het sy nie gaan terugkom nie. Wat Paulus hier gaan doen het, en ek dink is eindelijk net logies, as jy na die goed begin kyk, is heeltyd hierdie gestryery rondom dit van hoe moet hierdie probleme opgelos word. Paulus gaan in die eerste, in 1 Korintiërs 1, en hy kom maak het baie duidelik, ek is Paulus, ek is aanvanklik, dit is die persoon wie ek is, dit is my gesag, en dit is asof hy kom van die plekke waar hy kom sê, luister, as ek nou sê so, dan is dit nou hoe dit gaan wees, so ek, jylle stry oor ons, so ek gaan gauw paar reels neersit, maar hy kom sê wie hy is, dat mense sy gesag moet aanvaar. En dan gaan ons na hierdie gedeelte toe, wat gebeur by hierdie spesifieke gedeelte, is hy, hier word gepraat rondom wat hy sê, maar Christus is die hoof van die kerk, die man is die hoof van die vrou, en hy kom sit die reel neer, en hy kom sê, luister die mense, in hierdie gemeente word nou gaan werk van hieraf aan, vrouwens, jylle gaan hoedra. En net om die rekord regheid te stel, die mans hoef nie die hoed te dra nie, die vrouwens, net jylle gaan hoedra. En moet nou nie kom met die story van, ja, maar as ons hoedra, moet hulle ook hoedra nie, die man is die gesag bo oor jou, so moet nie eers kom met dit nie, vrouwens, jylle dra die hoed. En as jy sê, maar jy wil nie hoedra nie, dan skeer jou kop. Dat ons net eenvormigheid kan kry, dat allemaal dieselfde lyk, dan sal niemand in die kerk kan sit wat nou uitstaan bo die ander nie, dan is die hele gestry oor ons is nou achter die rug. Dis waar oor hierdie gedeelte gaan. Maar sien ons weer eens gegaan na die skrif in context, want ons gegaan terug na die eerste boek, om te gaan kyk, hoekom is die brief geskryf, wat is die ander deel van hierdie oproep, as ek het so kan noem, en wat het aangegaan in daardie spesifieke tyd, wat was die kultuur en die gewoontes van daardie tyd, want as ons dit doen, dan verstaan ons hoekom sekere goed gesê is, hoekom hy dit gesê het. Is ons dames veronderstel om hoed te dra vandag? Nee. Want ons het nie dieselfde probleem as wat daardie gemeente gehad het daardie tyd nie. So op die stadium hoef die dames nie hoed te dra nie. As in daardie tyd het so was dat, nou kom daar 'n tempelprostituut na die tempel, dan sou hulle voorgekeer het buiten gesê, wou stop gegaan, jy moet die hoed opsit, anders kan jy nie inkom nie. Wie het so gesê? Paulus het so gesê. want hy het gesag om te kan sê, dit is hoe dit, Paulus het gesê, so dis nou het werk, so dit, hoe top anders gaan jy nou nie kan inkom. Nou, hoe pas dit nou in van die stukkie van die vrou wat teenoor haar man, want hulle sê, dit moes nou by, vers 5, maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoofd, doen haar hoofd oneer aan. Wie is haar hoofd, sy man? Sy doen hom oneer aan, hoe? Want is baie sigbaar, dat Paulus, die hoofd van die gemeente, het gesê, luister, hier is een nieuwe reel, dit is nou wat ons gaan doen, en dis, hoekom? En die vrou is van die plek van rebelsheid af, sy gaan nie staan onder dit, sy weier. Sy gaan nie hoed dra nie. Sy doen haar man oneer aan. Want haar man moet omskaam vir haar, wat nie die gesag aanvaar van die leier nie, en dan sal sy obviously ook nie die gesag aanvaar van haar man nie. Dis waar die hele hoedra situasie, waar dit vandaan kom. As in die oomblik as ons bietjie dieper begin kyk na skrif, dan kom daar allerhande betekenisse uit. Vat hierdie hele hoedra story, wat is die beginsels achter dit? Die beginsels van hierdie gedeelte, hoe is dit van toepassing dan nou op ons, as ons nie moet hoedra nie, hoe is dit van toepassing op ons? Die gesag het nie verander nie. Die vrou moet nog steeds onderdanig wees aan haar man. Daar is nog steeds leierskap in die kerk waaronder mense moet onderdanig wees. Verder beginsels wat jy kan uithaal rondom dit, is bloot eenvoudig, dames, moenie aangetrek wees van 'n manier dat dit 'n probleem is vir ander in die kerk nie. Verstaan, as 'n klomp waarde of beginsels goed van toepassing wat ons kan uithaal uit dit uit, die oomblik as ons begin dieper kyk na dit. Maar dit verander nooit die oorspronklike boodskap nie. Dis altyd goed wat inpas by die oorspronklike boodskap. Ek het vroeër die vraag gevra, is alle skrif op ons van toepassing? My antwoord is bloot eenvoudig nee. Maar alle skrif is vir ons van waarde. Ek het nog 'n voorbeeld om dit te noem. Daar is 'n klomp op die onderwerp van die vrou teenoor die man. Daar is 'n klomp skrifte wat sê wat die vrou se plek is. Net soos wat daar 'n klomp is wat sê wat die man se plek is. Maar daar is 'n klomp skrifte wat sê wat die vrou se plek is. Wat sy veronderstel is om te doen en nie te doen nie. Is daai skrif van toepassing op mans? Nee, dis van toepassing op vrouens. So een man, dis nie ding van as hy dit lees, maar alles in die Bybel is van toepassing op my, so ek moet dit ook doen nie. Dis die deel wat die vrou doen. Daar is 'n ander deel van wat die man moet doen, dis van toepassing op hom, dis nie van toepassing op die vrou nie. Maar ek het gesê, alles is van waarde. So as ek die gedeelte gaan lees van hoe goddelike vrou lyk, ek gaan nie probeer om 'n goddelike vrou te wees nie. Maar veronderstel, ek is nou 'n jong ongetroude man, en ek gaan lees daai skrif, dan kan ek sien hoe 'n goddelike vrou veronderstel is om te lyk. En dan kan ek dit gaan soek. So dan is dit vir my van waarde, alhoewel dit nie op my van toepassing is nie. So alle skrif in die woord is van waarde, maar nie alle skrif in die woord is direk op ons van toepassing nie. Basis my slotsom waarby ek wil uitkom, is God se woord verander nooit, die toepassing daarvan verander partykeer wel. Iets wat belangrik is, wat ons net moet oplet as ons kyk na skrif, is dat moenie altyd gaan en die diep betekenis agter dit gaan loop soek nie. Want baie keer is dit eenvoudig. Baie keer is dit voor die hand liggend van wat daar staan. As jy 'n versie lees en daar staan bid gedurig, dan bid jy gedurig. Jy hoef nie 'n kaart te gaan soek of die kultuur van die tyd te gaan soek om te verstaan hoekom jy gedurig moet bid nie. Jy moet bloot eenvoudig net gedurig bid. Ek wil graag aanhaal wat gesê is deur David Cooper, dis in Engels. Hy sê, if the plain sense makes good sense, seek no other sense, or it will result in nonsense. So as dit voor jou liggend is wat daar staan, moenie diep nou wil ingaan in dit om te probeer uitfigure wat daar staan nie, want dan gaan jy met 'n klomp nonsens opkom. Die belangrikste beginsel van alles om by die waarde van skrif uit te kom is om te onthou dat die Heilige Gees en elke woord wat geskryf is, het hy kom van hom af. Dis daarom dat hy besluit het, dis daar. Daai selfde Gees wat by Paulus was, toe hy daai woorde neergelê het op papier, daai selfde Gees is in jou, wanneer jy dit lees vandag. Die beste ding wat jy ooit kan doen, is jou Bybel oopmaak, voordat jy wegtrek, is om vir die Here te vra, Here, as ek nou, Heilige Gees, as ek my jou woord nou oopmaak, wys my wat jy vir my wil sê. Wys my die waarde agter dit. Wys my die boodskap agter dit, van wat wil jy vir my sê. Beteken dit, weer eens, so ek hoef nie hermeneutika toe te pas nie, nee. Want al het ons die Heilige Gees, is daar nog steeds 'n klomp skrif wat ons nie verstaan nie. En as ons hierdie beginsels begin toepas, met die Heilige Gees se hulp, dan kom die waarde agter dit uit, of die boodskap baie keer, kom agter dit uit. So ons kan nie net sê, ja, maar ek het die Heilige Gees en die rest ek nie nodig nie. Want ek dink ons moet erken, dat al het ons die Heilige Gees, daar nog steeds 'n klomp skrif wat ons nie verstaan nie. En dit is skrif wat ons gaan begin verstaan, die oomblik as ons beginsels begin toepas op dit. My tema in die begin was gewees, wat sê die woord? Ons moet leer om skrif reg te kan interpreteer, om daai vraag te kan antwoord, van wat sê die woord? Want het is nie altyd net voor die hand liggend. Kom, maak jy oot, ek wil net vir ons bid, en daarna gaan ek vir Ewert gee vir ons vir die nagmaal. Dankie Vader, Here, dat Here, ons het vandag in u huis kon by mekaar wees. Here, dankie net dat u God is wat vir ons soveel dinge wys. Here, ek besef net in u woord is daar soveel wat ek wil amper sê wat toegesluit is. En dis nie oor dat u daai goed vir ons probeer wegsteek nie. Dis bloot eenvoudig oor 'n tye verander, dit kultuur het verander, taal wat anders is, gewoontes wat anders is. En as ons net die 'n bietjie bereid raak om 'n bietjie moeite te doen en meer te gaan kyk na die tyd van die Bybel, want daar is soveel dele van dit wat vir ons opkom. Maar Here, my begeerte van vandag is nie dat ons hier moet uitstap en moet voel dat ons nie die vermoë het om die Bybel te lees nie, Here. U gee aan elke een van ons die vermoë om die woord te lees. Ek glo net dat U vir ons soveel meer wil openbaar as dit wat U reeds doen. Dankie vir U Heilige Gees, wat daar was toe die woord geskryf was, en wat steeds vandag by ons is om ons te help om dit te kan interpreteer en te kan verstaan. Here, my gebed is dat ons allemaal meer en meer dit hierdie beginsel sal begin toepas om nader in u te kom en meer by u woord te kan uitkom en by u hart te kan uitkom. In die naam van Jesus Christus. Amen.